студії громадської хвилі наш дуже фаховий, неанонсований досі гість Олександр Бурмагін. Він є юристом Інституту розвитку регіональної преси. Будемо говорити про забезпечення безпеки. Оце завжди мене це словосполучення бентежить. Про безпеку журналістів і які є інструменти. Ясна річ, що причиною стало вбивство Павла Шеремета. Але, на мою думку, це є лише крайнім виявом того, що відбувається щодня. На журналістів тиснуть, так? І коли, очевидно, інші засоби тиску і форми тиску не дають результатів, то з певною метою, зокрема залякування журналістської гільдії, організуються отакі вбивства і там калічення журналістів і таке інше. Наскільки вам, як юристу Інституту розвитку регіональної преси, доводиться стикатися із випадками не такими жахливими, трагічними, а от інших видів тиску на наших колег?
Ну, час від часу це трапляється, ну, скажімо так, після Революції Гідності інтенсивність значно зменшилась, тому що пік, можна сказати, такого тиску і застосування адміністративного ресурсу і правоохоронної системи проти ЗМІ журналістів якраз припав на ці події. Коли прокуратура вимагала просто на підставі листів надавати матеріали, відео, там з Майдану відзняті, в порушення всіх вимог чинного законодавства, коли хулігани нібито нападали на вулицях на журналістів і так далі. На сьогодні можна сказати, що таких явних проявів фізичного впливу або явних проявів цензури не спостерігається. Проте все одно питання безпеки в двох аспектах, тобто фізичної безпеки людей, особливо в умовах АТО, і юридичної безпеки, ну, воно буде актуальне завжди для медіа і для журналістів.
Олександр Бурмагін, юрист Інституту розвитку регіональної преси. Я тут хочу з вами не погодитися, чи мушу не погодитися щодо статистики. Ця статистика нападів і інших видів перешкоджань журналістській роботі, вона зменшилася лише порівняно з 2013-2014 роком, коли до, ну, звичайної ситуації, складної ситуації, яка була для журналістів в Україні, додалася революція і додалася війна. От Інститут масової інформації наводить статистику. За 2015 рік 310 випадків перешкоджання журналістській діяльності, нападів і інших порушень прав журналістів, і дуже мало розслідується. А тенденція цього року, 2016-го, взагалі вражаюча, те, що на журналістів все частіше стали нападати не чиновники, силовики чи інші представники влади, а пересічні громадяни. І припускають експерти, що це сталося через безкарність.
Це питання застосування 171 статті Кримінального кодексу, яка існує давно, і так само давно вона є практично мертвою, як кажуть юристи, тобто не застосовується в практиці. Ця проблема є дійсно, ну, актуальною, на жаль, до сих пір, оскільки ця стаття саме передбачає відповідальність кримінальну за перешкоджання журналістській професійній діяльності. Причому перешкоджання може бути від заборони проведення зйомки до фізичних якихось нападів, застосування фізичного впливу на людину. Як свідчить наш досвід і досвід роботи наших адвокатів, юристів в цій сфері, які захищають журналістів в таких справах, слідчі, на жаль, не хочуть, і в деяких випадках просто їм не вистачає фаховості, не можуть застосовувати цю статтю. Тобто, коли є атака на журналіста, їм простіше застосувати там дрібне хуліганство або дрібні фізичні пошкодження, але не застосовувати 171 статтю, тому що вони починають буксувати, хто є журналіст, чи був він при виконанні професійних обов'язків. Тобто, там складний такий склад злочину, і вони уникають просто застосування цієї статті.
А хто є журналіст?
Хто є журналістом, достатньо чітке визначення на сьогодні в нашому законодавстві. Це людина, яка має редакційне посвідчення, працює в штаті або поза штатом, або яка має посвідчення професійних об'єднань журналістів. На сьогодні це фактично Національна спілка і Незалежна медіапрофспілка.
Ну, часто густо до особливо та, ну, перепрошую так, колег, але до Національної спілки журналістів приймають, традиція така була, приймати, скажімо, не лише журналістів, які активно працюють, а різноманітних авторів публікацій, за яких часто густо журналісти якраз пишуть. Та й тому це посвідчення журналістське або посвідчення члена спілки може мати людина, яка насправді журналістом не є. Та й виписати посвідчення якійсь людині, яка працює поза штатом, насправді не так важко. Ну, як перевірити?
Це є ще одна така, можна сказати, побічна проблема з веденням або наведенням єдиної прес-карти і механізмом контролю за доступом до професії, скажімо так. А ця проблема зараз обговорюється, але так і на сьогодні, станом на сьогодні, не вирішено. Дійсно, є ці проблеми з роздачею, скажімо так, посвідчень будь-кому. Це особливо часто спостерігається на виборах, коли у нас спортивні журналісти займають всі дільниці в дільничних комісіях, в окружних комісіях, і зрозуміло, що вони не є журналістами, але якась редакція районної газети видає по 200 посвідчень протягом 2 діб позаштатних кореспондентів людям, скажімо так, такої статури і зовнішності. Проте тут от по 171 статті питання більше все ж таки до якості роботи саме слідчих. Тому що питання там є посвідчення, немає, вони просто, скажімо так, не мають досвіду і не мають, в принципі, бажання застосовувати цю статтю. Вони шукають будь-яку іншу, там, пошкодження майна, ще якусь, але от 171-ша – ні.
Знаєте, експерти Інституту масової інформації, експертки також висловили своє припущення, що справа не лише у 171-й статті, яка передбачає кримінальну відповідальність за перешкоджання журналістській діяльності. А це стосується і всіх інших статей Кримінального кодексу. Просто реформа поліції, яка відбувається і триває зараз, ще не дала ніяких результатів, і просто слідчі не хочуть взагалі нічого розслідувати.
Я тут скажу трішки, можливо, по-іншому, що на сьогодні у нас інструментів правових по реагуванню на атаки таких журналістів, фізичні, там, перешкоджання, достатньо. В Кримінальному кодексі в минулому році навіть ввели статтю, спеціальну статтю за замах на вбивство або вбивство журналіста, фактично прирівнявши це до замаху на державного службовця вищого рівня. Тобто інструменти всі ці є, але не завжди, але часто в Україні строгість закону нівелірується його неісполненням. На жаль, оця проблема є на сьогодні одною з головніших.
Олександр Бурмагін, юрист Інституту розвитку регіональної преси у програмі «Громадська хвиля». Все, що ви зараз чуєте, може захочете послухати знову, щоб пересвідчитись, що почули правильно, вже сьогодні, завтра вранці на нашому сайті громадськерадіо.орг.
Випливає в мене питання з цієї ситуації, яка є в країні з правоохоронними органами. Що можуть робити журналісти, зокрема, на місцях, регіональні наші колеги, і не роблять, і чому не роблять, в силу яких причин? Немає солідарності, немає того, щоб зібралися журналісти цілого міста чи цілої області і вимагали розслідування. Нарешті ти вже справ часів Революції Гідності, цих злочинів, які були здійснені проти журналістів.
Тут комплексна проблема така, я б сказав, тому що окрім відсутності злагоджених дій і дійсно там такої підтримки цехової, є ще проблема відсутності, наприклад, елементарна річ грошей на якісні адвокатські послуги. Тому що особливо в регіонах редакції дрібні, скажімо так, не можуть дозволити собі роботу фахового юриста в таких справах. А можливо, там громадських організацій, експертів там не вистачає, не урядових в цих справах. Взагалі немає якоїсь планованої кампанії, скажімо так, як називають, адвокасі, для того, щоб вирішити цю проблему. Тому що ця проблема, про яку знають на найвищих щаблях, можливо, МВС, про неї жодним чином не знають в районних відділках, в міських відділках, обласних. Тобто на рівні середньої ланки цієї проблеми для них не існує. І відповідно, звісно, щоб на це якось вплинути на системному рівні, повинні відбуватися системні і злагоджені дії декількох секторів, скажімо так, громадського, неурядового, безпосередньо самих засобів масової інформації, просто можливо створити якусь єдину базу даних таких випадків, контролювати, тиснути, проводити акції. Тобто тут має бути поєднання громадських дій, фахових юридичних дій, і в тому числі, можливо, на рівні парламенту так само піднімати цю проблему і через МВС згори тиснути на середню ланку, проводити навчання, говорити, що така стаття є, чому її не застосовують. Тобто це дійсно така є проблема, яку треба вирішувати, але тут мають бути декілька напрямків для руху.
Ну, а як щодо політичної культури? Політичної культури політиків регіонального, місцевого рівня і загальнонаціонального. Є якийсь рух на зустріч журналістам, на зустріч розуміння їх важливої ролі, необхідної ролі у висвітленні роботи влади, об'єктивної роботи влади. От я була нещодавно в Кривому Розі, то журналісти скаржилися на те, що міський голова взагалі не, ну, от він просто не зустрічається, не виходить уже понад 2.5 роки на прес-конференцію, загальну прес-конференцію. Тобто час від часу, це мова йде про Юрія Вілкула, який знову став мером Кривого Рогу. Мова йде про те, що з окремими журналістами, скажімо, там, комунального телеканалу хоча б інколи є зустрічі, а з тими, хто хоче поставити якесь своє запитання, незалагоджене та не...
Насправді це називається дискримінація в інформаційних відносинах. Стосовно регіонів, дуже залежить, тобто один регіон може кардинально відрізнятися від іншого. Залежить від того, хто там очільник. Тому що кардинально може різнитися ситуація, наприклад, в Дніпропетровську, в тому ж з Кривому Рогу, хоча це одна область. Тут залежить від керівника там, органу місцевого самоврядування, якщо ми говоримо про ці органи. Проте ті звернення, які ми отримуємо зі всіх регіонів, говорять про те, що це не те, що нерозуміння і культура, вона просто, можна сказати, відсутня. Це можна навіть відчути по питаннях доступу до публічної інформації. Ну, ті відмови і ті відписки, які ми от вивчаємо, говорять про те, що працюють по дуже старій цій совковій радянській схемі. Ми краще не дамо інформацію, аби чого не трапилось.
Яка відписка вам, пане Бурмагін, запам'яталася найбільше?
Та я от сьогодні навіть читав відписку, вона була, ми підготували звернення до Уповноваженого з Верховної Ради, щоб по Кодексу про адмінправопорушення відреагували на порушення права на доступ. Запрошували в Полтавській обласній державній адміністрації договори на перевезення цими комунальними всіми структурами з відповідними додатками, щоб просто вивчити, яким чином, хто виграв там тендери, на яких умовах вони працюють. І відповідь була така, стаття там закону про інформацію, що є така конфіденційна, в принципі, інформація, потім рішення Конституційного суду, яке взагалі стосується персональних даних, і потім 4 статті Кримінально-процесуального кодексу, які регулюють доступ тимчасовий до речей документів в кримінальному провадженні. Крапка, все.
А яка відповідь вам запам'яталася як взірець або як зразок ділової, справжньої відповіді? От так, як потрібно діяти?
Як потрібно діяти, це в такі, можна сказати, виключні зараз на сьогодні, на жаль, випадки, коли відповідь надається в тому числі з урахуванням так званого цього трискладового тесту, коли розпорядник інформації аналізує не тільки формальні ознаки, там, обмежена чи відкрита інформація, але й аналізує, наскільки вона є суспільно значимою і наскільки вона потрібна суспільству. Ну, але таких відповідей буває, за мої останні декілька років, буквально 2. Бувають ще такі цікаві відповіді, коли спочатку відмовляють, ми потім пишемо скаргу на керівника цього органу, це було так в Чернівцях з Надією Бобінською. І таке трішки гумористичне, такі відповіді, що там міський голова потім відписує, не надали інформацію про службові квартири за рахунок бюджету, який там утримується і надаються. Але, ви розумієте, таке складне законодавство, ми цього чиновника покараємо, ми його навчимо, і от, будь ласка, вам вся інформація.
Олександр Бурмагін, юрист Інституту розвитку регіональної преси у програмі «Громадська хвиля». Дуже цікава розмова, як на мене.